Det, du skal høre nu, er en podcast, der er produceret af Radio Afhængig. Radio Afhængig er lavet af to ludomaner, Alexander og Christian, der vender medaljen om, så man ikke kun ser og hører marketingstrummerne tale om ægte hygge og drømmen om gevinsten. Vi har fået lov at udgive dette afsnit, som Radio Afhængig sendte på gaden forleden. Jeg har lige hørt det. Det er stærke sager. Her på Mediano kommer vi også snart med vores egen serie om spilindustrien. Vi undrer os over, at vi stadig er det eneste medie, der har valgt ikke at have indtægter fra spillebranchen, og at ingen, heller ikke hjemlige politikere, synes voldsomt interesseret i at regulere en branche, som skubber flere og flere ud i problemer. Og alt for ofte gælder det de unge. Nå, lyt med her, så kommer du tæt på, hvordan problemet ser ud i fodboldbranchen.
Radio Afhængig.
Velkommen til Radio Afhængig. Jeg hedder Alexander Mikkelsen. Foran mig sidder vanetro min faste medvært Christian Bay.
Hej.
Solen skinner.
Og det er fantastisk. Det er ved at blive forår.
Ja, enig. Og den skinner også i mere end en forstand, hvor vi er i dag flankeret af Patrick Wozniacki. Velkommen.
Tusind tak.
Og det er et afsnit, vi har glædet os meget til. Normalt så har vi jo gæster i studiet, hvor det sådan er indlysende, at de er inviteret af måske en årsag, men der er egentlig flere vinkler, flere perspektiver i relation til, at Patrick, så vi også lige kan bare deklarere over for lytterne, jo både er tidligere fodboldspiller, faktisk også nuværende fodboldspiller, og udover det selvfølgelig ganske indlysende er bror til Caroline Wozniacki. Men vi tænkte, at vi skulle tale primært fodbold og tennis.
Ja.
Tennisdelen jo er Christian og min sådan helt store kærlighed, nok af en anden årsag end til.
Det bliver vundet mange penge og tabt. Rigtig mange penge.
Ja, det har det. Og fodbolddelen, fordi at vi jo har, det tror jeg også er sådan rimelig offentligt kendt, der er rigtig mange problemer nutidigt, og har også været det fortid. Det er bare nu, det begynder at komme frem i lyset, men generelt vil vi godt spørge dig ind til, naturligvis ikke konkrete navne, det siger sig selv, men egentlig kulturen, fordi at vi jo også har set sådan noget som Spillerforeningen være ude og sige, at en tredjedel af Spillerforeningens medlemmer har et spilproblem.
Ja, det man kalder problematisk spilleradfærd, som jo er at man ikke kan finde ud af at styre det.
Det er et helt vildt tal.
Det er fuldstændig sindssygt tal, og det er jo også endnu større, når man kommer ned i, altså, der er rigtig stor del af 17-årige, som har spilproblemer, og det er jo fuldstændig vanvittigt, når man skal være 18 for at spille. Så tydeligvis er der et eller andet problem.
Men måske vores første spørgsmål, så vil være, og egentlig uafhængigt, hvilke klubber du har været i, er det noget, du har mødt, og i hvor stor udstrækning?
Ja, det er helt klart noget, der omgås, og folk snakker om spil. Dagligt til træning, før træning, efter træning, under træning. Siger ikke folk godt så under træning, men altså man kan sagtens lige have et lille vedmål op at stå, og det der med at have noget på spil, tror jeg bare er en del af en fodboldspillers hverdag. Så når de ikke er på træningsbanen, jamen så er det nærliggende at sidde og se fodbold på fjernsynet, og så er det bare lidt sjovere, når man har en mønt eller to på kampene. Og så tror jeg bare, at det ene tager det andet. Det starter i de små med 10 kroner per kupon, og jo flere penge man tjener og har, jamen desto større bliver kuponerne, og man føler jo et eller andet sted, fordi man i mange år, altså jeg startede selv med at spille, da jeg har været de her, hvad har jeg været, 15-16 år, tror jeg, hvor man gik i kiosken og spillede for 10 kroner.
Dengang man ikke skulle være 18 år.
Ja, lige præcis. Der kunne du bare gå derned, ikke, og spille hos den lokale kioskmand, og det tror jeg bare har taget fart, og med alle de her odds reklamer, der også kommer før og efter kampene, og altså det er jo svært ikke at blive påvirket. Og så tror jeg også bare, at man som fodboldspiller føler, at man har en fordel, fordi man måske kender to spillere på et eller andet hold, eller man spiller jo selv, så man har en idé om, hvordan det ene hold kommer til at spille kontra det andet osv., men der er en grund til, at bookmaker tjener styrtende med penge, og det er altså fordi, de oftest er lidt smartere, samtidig med, at der er jo aldrig 100% tilbagebetaling. Det vil sige, ligegyldigt hvilket udfald det bliver, så er der stort sandsynlighed for, at det er dem, der vinder i sidste ende alligevel, med mindre at det er så entydigt, hvor spillene kommer på. Så man er bare en taber, hvis man skal sige det sådan, inden man overhovedet går i gang. Medmindre man er virkelig, virkelig at fatte en lang ende, eller har noget insider, der gør, at du har en fordel i forhold til bookmakerne, og det har man meget sjældent.
Enig. Det er sjovt, du siger det med det der med at gå, altså at have spillet før træning eller under træning. Jeg kan nemlig huske, det er ikke noget med dig at køre, men Patrick da Silva, han var ude i flere af de der artikler og fortalte netop, at en grund til hans manglende startpladser, bildte han sig ind, det ved jeg så ikke, om det er rigtigt, men var fordi han netop under træningen skulle ud til sin telefon.
Det har jeg sgu også
tjekke.
Altså sådan, det,
ja, bevares, men du
ja,
er ikke
ja, professionel. Ja, men bare på et andet niveau, ikke også? Ja. Fordi jeg spiller sådan noget bajerbold, jeg har lige været ude at spille fodbold her, ikke? Altså sådan noget syvmands, men da jeg spillede, og jeg har også spillet sådan ungdomsniveau forholdsvis højt, men der var det også det der med at tjekke telefonen. Jeg havde fandme min telefon altid med mig, og så kan du ikke være professionel fodboldspiller i særlig lang tid i hvert fald.
Nej, men jeg har også hørt flere, der i løbet af en kamp skal i pausen, så tjekker de lige telefonen, fordi de har enten spillet på en tenniskamp eller en anden fodboldkamp, eller lige se, hvad det står. Mm. Og hvis resultatet ikke går efter en, det man har spillet på, så tror jeg helt sikkert, det påvirker ens spil i den anden halvleg, der så skulle starte ud. Det kan simpelthen ikke undgås.
Du må vel også have fået irriterende mange spørgsmål i forhold til, hvad så vinder hende der, eller ham der, eller har du ikke det, eller
hvad? Nogen har insight, så må du have insight.
Ja, altså, jeg bliver tit spurgt omkring kampe, og jeg forsøger altid at holde mig forholdsvis neutralt, også når det er spillet på Karolina dig, altså når folk spørger, hvad er chancerne her, så giver min chancevurdering, og så må de jo så selv se ud fra, hvad oddset er, og nogle gange kan det godt være, at Karolina ikke har været det value bet, men det har været modstanderen et eller andet sted. Mm. Men ikke dermed sagt, jeg tror, at hun taber, jeg tror altid, hun vinder. Selvom jeg godt klar, at det ikke kan lade sig gøre. Men det er jo det der med, at man skal finde de rigtige odds. Og jeg tror netop, at hvis man vælger de rigtige odds igennem tid, så skal man nok vinde. Men problemet er, at folk tit spiller for meget med hjertet, og for lidt med hjernen. Og det er der, det bliver rigtig farligt. Men altså, det er jo bare... Ja, det er en svær ting at kunne holde styr på, fordi man bliver tit drevet af følelser, og følelser er en forfærdelig ting, specielt når det kommer til det. Men ja, altså, og fodboldspillere lever jo tit med følelsen uden på trøjen, om det er på fodboldbanen, man ser tit spillere, der kapper over for røde kort, dumme ting, og det samme sker jo så, når de så skal odds måske, at så har man spillet på, altså jeg ved ikke, det kan jo være alt for, hvem der skal have et gult kort til første hjørnespark til over 2 eller under 2,5 mål, ikke? Eller hvem der skal vinde kampen, så føler man tit, at man skal vinde pengene igen, og det er jo den første og største fejl, man nogensinde gør i det med spil. Jeg har selv spillet rigtig meget.
Usundt også, hvis du skal være ærlig? Eller?
Nej, det har været nok den der buffer der, hvor man siger, at det tangerer til det usunde. Det har aldrig været, hvor jeg ikke har kunnet betale mine regninger, og det har ikke været, hvor jeg har følt, at
Men vil du være en af den tredjedel, så, som i undersøgelsen siger, at de har et risikabelt?
Risikabelt spiller
er færdigt. Ja, helt sikkert. At, det er på grænsen til, at det godt kunne gå galt. Ja. Heldigvis har jeg været så mentalt stærk, synes jeg selv, at når jeg så har sagt, nu stopper jeg, så har jeg bare stoppet. Og så kan det være en periode på et halvt år, det kan være 3 måneder eller et år, for nu har jeg ikke spillet i over et år, tror jeg. Plus minus en kupon til en 200 kroner her eller der, ikke? Men hvor man har spillet dagligt. Det havde jeg for cirka et år siden, inden vi kom til Kilimanjaro, der spillede jeg meget eller ofte. Både med godt og skidt, og jeg har altid set, om mit år har været i plus eller minus, og hvilke sportsgren jeg har været god på. Og sjovt nok var tennis det, jeg var rigtig god til, og fodbold det, jeg var rigtig, rigtig dårlig til.
Ja, det er meget sjovt egentlig.
Men mest af alt fordi, at der er 2 udfald i tennis, og i fodbold er der 3.
Det er også det, vi har snakket rigtig meget om. Det er jo vores kæphest i forhold til, hvorfor vi har spillet så meget på det.
Så der er der jo altid, hvis du har kun 2 udfald, så er det trods alt 50-50. Og så om du flipper en mønt, så har du en god chance for at vinde. Så det har helt klart været det, der er udslagsgivende på, hvorfor jeg har spillet på tennis, og hvorfor jeg har vundet. Mest på tennis og tabt rigtig, rigtig meget på fodbold. Men det er jo igen det der med, at man føler, at man ved rigtig meget om fodbold, og ja, nu spiller det her hold mod det andet hold, og kæmpe favoritter, ikke? Men dem, der er underdogs, de kan lige så godt have en dag, hvor et målmand tager det hele, eller hvor favoritholdet så har ramt stolpen eller overlægget 3-4 gange, ikke? Og den har danset på linjen, og så alligevel ender det uafgjort, og så taber man.
Men det er også det, vi har snakket rigtig meget om, fordi når man har et spilleproblem, så opbygger man en eller anden illusion om, at man ved det hele. Og ligesom med tennis, ligesom med fodbold, altså du ved jo ikke om den tennisspiller, hvis du ikke har indgående kendskab til det, og så kan man jo sige, at det tenderer til at være ulovligt. Hvis du har fuldstændig indgående kendskab, så ved du ikke, om han har siddet på tynden i 3 dage i træk, jo. Eller målmanden lige er blevet skilt og har sit hoved et helt andet sted. Så det bliver sådan en illusion af, at man ved det hele, og det er jo der, at det bliver et problem. Men det, jeg gerne vil spørge om, det er, at fodboldspillere tjener jo relativt mange penge i forhold til så mange andre, og man kan sige, at det er jo ikke et problem, hvis du har kontrol på det. Altså hvis du tjener 80.000 om måneden, så går der 10 til husleje, 5 til mad, så hvis du spiller resten af pengene, og du ikke har et problem, hvor tænker du at sådan problemet, og hvor har du set problemet? Fordi hvis du har et relativt stort rådighedsbeløb, så kan du spille for mange penge, uden det er et problem. Men hvor ser du ligesom, at sådan problemet er kommet hen med dem her, der har sådan forholdsvis meget rådighedsbeløb?
Ja, det er et godt spørgsmål. Ja. Altså jeg synes jo altid, at hvis man spiller for mere end 5-10% af hvad man har af rådighedsbeløb, så har man et problem. Ja. Fordi det går rigtig, rigtig hurtigt. Og jeg har ofte set folk, der spiller kuponer af 5-10.000 kroner størrelsen. Og hvis du tjener, lad os bare sige 80.000, så er der altså over 10%, du banker afsted på én kamp, én dag. Og dem kan der komme rigtig, rigtig mange af i løbet af en dag, og der er 30 dage på en måned. Ja. Så kan du godt sige, at vi er over. Så man kan sige, skal man være rigtig, rigtig skarp, så er der jo det her med bankroll, og man skal gå ind og sige, okay, du har max, dit maxbet er 3% af din bankroll, som du så har. Og hvis din bankroll, lad os bare sige, at du har, hvad var det, du sagde, 25.000 kroner i rådighedsbeløb, det er det, man bruger til odds, jamen, så har du det gange 12. Så hvad det er 300.000 kroner. Så er dit maxbet, det er altså kun 5% af de 300.000 kroner, du må smide på én kamp. Og ja, altså der er de 10.000 altså langt over. Så det er jo det der med at være god til ligesom at sætte det i system. For gør det, og sætter det i system, så tror jeg på, at der er en chance for at vinde. Men det er meget, meget få, der gør det. Fordi at det er bare så nemt at kigge på de der tal der, og jo større det bliver, desto nemmere er det at banke mange penge afsted. Fordi man ikke føler, at det er penge, der står på kontoen. Jeg tror, det havde været noget andet, hvis de havde stået ind på ens bank. Mm. Altså, det er som om, at når man tjekker sin netbank, så bliver man mere bevidst omkring de penge, frem for hvis de står på en 365 eller en Unibet eller en dansk spillekonto. Ja. Så jeg synes jo faktisk, det her med at gå ned i kiosken og få kontanterne i hånden, og du skal ned og aflevere kontanterne, det er en lidt anden følelse, når man lige står og skal smide eller sige 500 kroner, så ved man jo også godt, hvad du får for de 500 kroner. Hvis du skal handle, for eksempel, så får du tre store poser fyldt i Netto, ikke, hvis ikke mere. Ja. Så det er den her fornemmelse for penge, der er rigtig, rigtig svær.
Det tror du ikke også, det er den, der mange fodboldspillere, det bliver ramt af, den der fornemmelse af penge? Fordi jeg, altså selv mig, som jeg har jo også spillet på de der 5-10.000 kuponer, og så lige pludselig kommer op på 80.000. Da jeg stoppede med at spille, der fandt jeg da ud af, hvor meget 80.000 var, eller hvad hedder det, 1.000 kroner var. Mm. Da jeg gik ned og handlede, det er fuldstændig sindssygt, at du kan få en indkøbsvogn for 1.000 kroner, og du kan jo leve i 2 uger. Altså, det er jo fuldstændig sindssygt. Ja. Men tror du, at der er rigtig mange af de her unge fodboldspillere, som man snakker rigtig meget om, som har de her fuldstændig sindssyge penge til rådighed, der mister realitetssansen?
Helt sikkert, helt sikkert. Og det er jo mest realitetssansen inden for odds. Ja. Fordi de forstår godt, hvad ting koster, når de skal købe deres nyeste bukser, eller deres Gucci-trøje, eller deres Fendi, et eller andet. Du ved. Ja. De skal være smarte stadigvæk, ikke? Mm. Så der ved de jo godt, hvad tingene koster. Men det er bare noget helt andet, når man oddser. Altså det er jo som sagt, det er også ligesom, når du på casino. Det har jeg også gjort, og jeg synes, det er rigtig hyggeligt. Man ved også bare godt, at når man går på casino, så går man derind, og så har man x antal penge. Det er ligesom at gå i byen, og så siger man, okay, det har jeg råd til at tabe. Vinder jeg, mega fedt, taber jeg, så har jeg haft en forhåbentlig en god aften. Men det er helt klart et problem, at folk ikke forstår, hvad det er, når de ligger inde på den her odds-konto. Det er klart det største problem, og jeg synes, det er. Jeg mener, at der kommer regler omkring, at du skal sætte dine limits, hvor meget du gerne vil kunne bruge, og så videre.
Ja, men de er bare rigtig lette at opløse.
Ja, okay. Men der synes jeg, man skal gøre et eller andet, og så sige, hvis du har sat et limit, så kan du ikke ændre det limit de næste 6 måneder, for eksempel. Ja. Altså, så gør det, at folk er nødt til at søge andet sted, og så løber man lige pludselig tør, kan man sige, ikke? Ja. Mindre man sætter limit utrolig højt. Men der skal helt sikkert gøres noget, og det, jeg synes også er en kæmpe fejl for bookmakerne af, det er jo, at når du taber, så kan du få lov til at spille meget mere, men hvis du vinder, så må du spille meget mindre. så i virkeligheden, så burde det jo være omvendt. Altså, så ved jeg godt, der er nogle vindende kunder, men så må de skulle blive ved med at vinde, og må de tabende, det skal ikke være dem, de lever af. Altså, nu kan jeg ikke huske, hvad hende der er ligesom chef for ejer B365, men jeg tror, det var sådan noget 3 milliarder, hun hævde ud i løn her for nogle år tilbage. 3 milliarder, det er altså rigtig, rigtig mange penge, og de kommer altså fra tabende kunder.
De kommer på, lad os bare sige, skeletterne på nogle rigtig, rigtig forfærdelige skæbner, fordi altså, der er ikke nogen spilselskaber, der tjener penge på ham, der familien, faren, der spiller 100 kroner hver weekend på sit yndlingshold. Altså, de tjener jo penge på sådan nogen som mig, Alex, der har lagt rigtig mange millioner i lommerne på de der spilselskaber. Og det er jo også, de vil have ind. Og når jeg tabte, så fik jeg da alle mulige bonusser her er lidt loyalitetsbonus, fordi de vil jo gerne have mig tilbage, fordi de ved jo godt, at jeg er en god kunde. Altså, de er jo pisselig glade med ham der spiller en gang om ugen jo. Ja. Men det er jo mig, der er en god kunde.
Men måske vi også skal høre Patrick om noget, netop hvis han har et forslag til sådan det politiske i forhold til, hvad man kunne gøre. Men inden vil jeg egentlig godt høre dig om, altså ludomani, den økonomien er jo kun én ting, fordi der er jo også en anden ting med ludomani, som netop er, hvor man løber ud under træningen eller under en kamp sågar, for at skulle tjekke en kupon, altså med andre ord, tid og energi.
Forhold, kone, børn.
Åndeligt, mentalt. Ja. Og inden jeg lige sådan hørte dig i forhold til, hvor vi tager et bud på det politiske, har der været nogle sådan særlige tilfælde undervejs i din karriere, hvor at der har været altså folk, der er stoppet i en klub, eller røget ud, eller noget tredje eller noget fjerde, eller hvor de har været særligt ramt af det? Har du mødt det?
Nej, jeg har ikke helt mødt det på den måde, men jeg har kun mærket på folk. Altså jeg har jo altid været meget socialt anlagt, så jeg har jo mødt det på, ja, på den måde, at de måske ikke er blevet skilt, eller du ved, men man kan bare mærke på deres personlighed, at det går ikke så godt i øjeblikket. De er presset, fordi de kan næsten ikke betale deres husleje, ikke? Og de skal stadig spille den her kupon her, fordi de føler, at de har styr på det. Og er selvfølgelig også dygtige. Der er jo mange af de her, som jeg også kender, som faktisk er rigtig, rigtig dygtige. Men problemet er jo bare, at du kan være dygtig i nok så lang tid. Men hvis du i 95% af tiden har ret, så er det fest. Men hvis de 5%, hvor du ikke har ret, er der, hvor du enten går all in eller banker så meget sted, at du føler, at du skal vende tilbage igen, så er de 5% nok til, at du fuldstændig går nedenom og hjem, fordi at du føler, at det skal vendes hjem.
Ja.
Og så rammer du en stime på, det kan være alt fra 3 forkerte til 100 forkerte bets i træk, fordi du vælger, okay, nu skal jeg lige have den sikre, og så vandt den sikre, når man så spiller underdoggen, og så vandt underdoggen. Det bliver bare en ond spiral. Mm. Og det er, når du ikke er mentalt klar oven i hovedet, og kan se klart, det er der, man taber allermest, og det er jo, fordi du er følelsesmæssigt ustabil. Du tager hensynsløse beslutninger, og sådan er det også i fodbold. Hvis du tager en hensynsløs beslutning i en fodboldkamp, jeg vælger at drible som sidste mand og taber bolden, så scorer de andre sgu. Altså det er sgu ikke så meget forskelligt fra odds til at stå på i erhvervslivet, som det er at stå i et forhold eller på en fodboldbane. Der er mange af de samme beslutninger, hvis man tager dem med hovedet og armen, jamen, så bliver det bare dårlige beslutninger. Du kan være heldig en gang imellem, men ofte så vil man ende i en forkert situation, og så mister man enten sit forhold, sit job, bliver sat på bænken for eksempel, eller du kommer ikke til at få en chance igen. Så der er mange ting, der spiller ind, og det er det der med at være mentalt klar. Så jeg synes, det er fint, folk spiller, og det skal de have lov til, men man skal sætte nogle grænser.
Jeg læste, du havde spillet i AB, Hvidovre, Frem, Nordsjælland, Indlysende, ja, og en række klubber. Hvor mange anslår du sådan gennemsnitligt, også sundt nok, hvor mange har spillet? Snakker vi nærmest alle, eller snakker vi?
Ja, næsten alle. Okay. Der har været nogle enkle få, som ikke har spillet. Og så har de måske alligevel spillet en kupon, som jeg gør nu her, til 100-200 kroner. Ja, ja, de synes, det er hyggeligt, at der er VM eller Champions League, du ved, et eller andet. Ikke? Men der er rigtig mange, der spiller. Jeg husker selv i min tid i Nordsjælland, hvor at der var der ikke de her regler for, om man må spille på sit eget hold. Men der har der folk, der spillede på. At der var bonus for point. Det vil sige, hvis man spillede udgjort, så fik man penge. Hvis du vandt, så fik du penge. Men hvis man tabte, så fik du ikke nogen penge. Så er der nogen, der var inde og spille på, at man tabte. Bare fordi, så var du sikret på at få en bonus. Ligegyldigt, hvordan kampen endte. Det blev så ændret, ikke? Men det giver jo god mening. Altså, så er du sikker på, at ligegyldigt, hvordan det ender. Og så kan du faktisk i virkeligheden spille frit. Du har ikke noget at tabe. Fordi du ved, at under alle omstændigheder, så vinder du et eller andet. Altså, så er der en ekstra bonus på kampen. Om du vinder, taber eller spiller uafgjort. Ja. Så det oplevede jeg. Men det blev ret hurtigt ændret efter der, hvor der netop kom det der med spillerforeningen, og der kom det her med sager.
Du må nærmest ikke spille på, hvad det, hvis du Superliga spiller, må du nærmest ikke spille på en anden divisionskamp?
Jeg ved ikke hvorfor. Altså, nu spiller jeg i FC Græsvorn, vi spiller i KS. Men jeg har ikke, siden jeg spillede i Sunred, som var Serie 1, der har jeg ikke måttet spille på Champions League på 3-6-5.
Er det rigtigt?
Jeg ved ikke hvorfor. Jeg har skrevet til dem flere gange, siger, prøv at jeg spiller, drenge, jeg spiller Serie 1. jeg synes ikke, jeg har nogen interne info. Men jeg arbejder også som fodboldagent ved siden af. Jeg ved ikke, om det, men det tænker jeg bare ikke lige sådan en stort firma som B365 lige
er. Jeg har da spillet på Champions League, der har spillet i KS i min velmark.
Jamen, der er mange, jeg ved, at der folk, der spiller i første division, spiller under deres eget navn.
Det må være fodboldagentdelen til det, for der har du jo noget insight trods alt.
Ja, det kan godt være, men alligevel begrænset, hvad jeg ved omkring Arsenal og Tottenham derved, ikke? Altså det er jo ikke.
Men det giver, altså det sætter måske også bare et perspektiv på, hvor stort problem det her er, at de er så strikse med det, fordi der har jo været, altså det var bare den skandale i Roskilde i Hvidovre, alle de her ting, også inden for tennisverdenen, og altså det har jo været et kæmpe problem, fordi der har været nemme penge, og især det der med, at man kan sige, i lande som i Sydamerika så videre, der er det jo lettere at begå korruption på grund af, at indtægten ikke er særlig høj. Tror du også, at der er, at det er nemmere at ramme det her, ikke matchfixing, men de her spillere, når der ikke er så mange penge til rådighed?
Ja, det er helt sikkert. Altså, det er jo klart. Nu ved jeg godt, at vi snakker om fodbold, men hvis man tager, nu har I selv spillet meget på tennis, ja. Altså hvis man tager de lave turneringer, det her futures-niveau eller ITF, $1,000, ikke? Altså, du vinder $1,500 for at vinde turneringen, hvis du vinder det. Altså i første runde vinder du hvad? $150.
Millioner.
Det er det. Altså, ja. så sådan en, et eller andet gut, der kommer og siger, prøv at hvis du taber først sæt, så får du sgu lige 50 klik eller andet. Hvad siger du til det? Så vil det være nærmest, når man lige tager imod det. Hvis man for eksempel er lidt op i alderen, man tænker, okay, min karriere er jo nok lidt passé, ikke? Men jeg spiller, fordi jeg stadigvæk synes, det er meget sjovt eller et eller andet. Ikke? Mm. Så er så 50.000 i pludselig rigtig, rigtig mange penge, for det er en 10-dobling af, hvad de kan vinde for at vinde turneringen, eller en 30-dobling for den sags skyld. Så det er nemt at bare sige, okay, så taber jeg sgu lige første sæt, og så vinder jeg kampen, ikke?
Jeg er fuldstændig sikker på, at jeg har haft overværet flere kampe med matchfixing.
Altså selvfølgelig har man det.
Som Patrick siger, jeg har spillet mange ITF-kampe, og til lytterne kan vi fortælle, at det er jo den lavest mulige ting at spille på, tennismæssigt.
Hvad er det? Future, ITF,
Challenger? Det hedder ITF Future, og så Challenger, og så ATP.
Jeg har altså spillet på nogle kampe nogle gange, hvor der pludselig er kommet 4 dobbeltfejl i streg, og det har ikke været tæt på stregerne. Så tænker man sit nogle gange, men måske vi så netop, det skulle være vores undskyldning for at bevæge os ind i tennissporet. Vi elsker jo tennis, Christian, og det er jo nok lidt en illusion, hvor altså, vi har opbygget en eller anden forelskelse eller forherlighed omkring hele tennissporten på grund af spil jo. Men der er jo stadig en masse smukt, legendarisk, historisk, ikonisk i den sport. Altså meget af historien er jo faktisk enormt tryllebindende. Vi elsker det, og vi kan top 500 ATP'er og VTA uden problemer. Har du altid kunne lide det, eller var det først efter Caroline?
Ja, først efter Caroline, der har jeg jo været 14 år, 15 år, der, så det vil sige, at det har været fra en tidlig alder. Ja. Og så har jeg fuldt tennis, siden jeg har været 14 år, så der har kun været 10, og der begyndte hun virkelig at banke igennem, internationalt også, vinde nogle turneringer og gøre sig gældende. Så siden jeg har været 14, det er 20 år nu, at det er 20 år siden det startede, ikke? Så jeg har altid været fascineret af tennis. Jeg synes, tennis er en fed sport, også fordi den har så mange tekniske elementer, som er ekstremt svære. Saven er jo den sværeste tekniske ting i alt slags sport, fordi den har så mange komponenter, der skal sættes sammen i en afvikling. Så det er jo det er bare meget fascinerende og når man ser en rigtig god tenniskamp, og selv måske har stået lidt på et eller andet kløvermarkens tennisbane eller andet, og forsøgt sig, så er det jo meget begrænset, hvor tæt man kan ligne de her profspillere, ikke? Og ser, hvor hårdt de slår, og hvordan de reagerer på de her ting her. Det er meget, meget fascinerende og tryllebindende, som du selv siger, Alexander. Jeg synes bare, det er en fed sport. Jeg elsker den, og jeg kan sidde og stene den. Ja, altså kan sidde sådan en Australian Open, det er det bedste. Altså, starter vi klokken 1 om natten, ikke? Og så er vi færdige klokken 3 om eftermiddagen, eller sådan noget med.
Så skal man lige sove lidt, og så er det gang igen.
Ja, lige præcis, ikke? Så man rører også bare, altså hvis vi rører tilbage til det med Otte, man rører ind i sådan en zombie-fornemmelse mode, ikke? Hvis
der er altid noget at spille på.
Ja, og specielt når det er i tennis, så er der jo tit delt op i, at man starter ud i Asien eller i Australien. Det er en dårlig tidszone for os i Europa, ikke? Og så går man altså til Europa og så videre, at det er nogle måneder, og så går man til USA. Så du har halvdelen af året, hvor du er i sådan en zombie-mode, hvor du ikke får den rigtige søvn, og hvis du også skal klare din skole eller dit arbejde eller fodbold for den sags skyld, til træning, så er det meget, meget svært, at man kan være alle steder 100%. Det kan ikke lade sig gøre, og derfor så får man bare problemer på den ene eller anden front. Men ja, tennis er smukt, og jeg synes, det er en fed sport, og giver den her mulighed til alle. Caroline sagde det altid, tag en bold ad gangen, fordi det kan altid nå at vinde. I en fodboldkamp, er du bagud 3-0 til pause, kan du stadig godt nå det Liverpool, ikke?
Men der er tid på.
Men der er tid på. Der er en tid, der tækker ud. Og det er der altså ikke i tennis. Du kan være nede 6-0, 5-0, 40-0, og så stadig vinde kamp. Det er jo det, der er så sindssygt.
Jeg husker Caroline under Australian Open, da hun er nede mod Jana Fett fra Kroatien. Ja. Den har jeg også spillet på, selvfølgelig. Hvor den nede er 5-2 eller sådan noget.
5-2, ja. Matchball, ja.
Jeg tror, du husker det.
Der skriver jeg faktisk til, jeg tror ved 4-2, der skriver jeg til mig, hvad fanden er det, der foregår, mand? Det kan simpelthen ikke være rigtigt, at være ude i en runde.
Hun havde ikke travlt, hun gjorde det.
Hun skulle bare have tid.
Ja, hun skulle lige varme op. Hun skulle lige varme lidt op. Men ja, det er jo det, der er vildt i tennis, ikke? Og det har man jo set masser af gange. Men det kan også være det, der er mega frustrerende, hvis man har spillet på den person, der har matchbold. Ikke? Nu havde Federer matchbold mod Basilashvili her i Doha i sidste uge, ikke? Får den ikke, og så tager man en kamp i tre sæt. Det er jo også vildt at tænke på. Men selv de bedste spillere kan altså godt tabe den slags kampe. Det er begrænset, hvor ofte man ser en fodboldkamp, der er foran 2-0, eller 2-1 for den sags skyld, der mangler 3 minutter i en kamp, at den ikke bliver kørt hjem. Selvfølgelig er der overtidsscoring osv., men slet ikke på samme måde som i tennis, hvor det er meget mere det her rollercoaster.
Det er også meget mentalt spil, fordi der er jo selvfølgelig super meget teknik osv., men det er jo altså fodbold, der er 11 mod 11, men det, altså, det er jo 1 mod 1.
Ja. Meget.
Jamen, det er jo altså sådan, det er også det, der gør det vildt smukt, altså at de der, der er også måske en af de sporter, der har lavet flest film over og så videre, på grund af, at der er så mange historier at fortælle.
Ja, og det der med at være psykologisk og momentumpræget, hvor meget en situation i en tenniskamp kan vende det hele. Altså når jeg sidder og kommenterer, jeg sidder også og kommenterer på TV2 Sport, både ATP og WTA, jamen der er momenter, hvor jeg tænker, nu vinder den her kamp her. Det kan være en bold, men jeg kan sidde med fornemmelsen af, okay, det her, det kunne sagtens være vendepunktet. Nu skal personen lige vinde 2 bolde mere, og så knækker den anden. Og det kan være, den anden er foran med 6-1, 4-2, og de er foran 40-15, men den her til 40-30, det var lige præcis den bold, der gjorde det. Det gjorde, at modstanderen lige pludselig fik færden af noget, og man kan se, at det langsomt ligesom kan bide sig ind. Jeg sidder og kommenterer, hvad hedder hun, Sabalenka mod Soribas Tormo.
Det var også mange dobbeltfejl, Sabalenka.
Ja, det gør hun, men hun er altså bagud 6-0, 4-0.
Ja.
Vi er tæt på at være færdige, ikke? Og så vinder hun, holder hun partiet, er nede med 2 breakbolde til at komme bagud 5-0, holder sig alligevel sav til 4-1, og så siger hun, nu tror jeg faktisk godt, der kan komme et comeback. Så bryder hun til 4-2, så siger hun, nu vinder hun.
Ja. Og det gjorde hun.
Det kunne du bare
hun vinder så 0-6. 6-4, 6-0. Så hun taber ikke et parti derfra. Så det er også nogle små ting.
Psykologisk spil.
Ja, det er det. Og det er vildt, hvordan man kan ændre adfærd fra en sæt til et andet sæt. Der er altså kun halvanden minut siden. Ja. Men på det halvanden minut, er det noget med, hvad er stillingen, det der mentale, psykologiske pres der, det er meget fascinerende. Og jeg tror også, for sådan en hjernekirurg, eller hvad sådan en hjerneforsker der, må kunne være guld værd at sidde og have sådan nogle elektroder på de her spillere. Hvad er det for nogle følelsesregister, de går igennem? Når man går fra at have tabt et sæt, lad os sige, tabt det første sæt, 6-1, som jeg synes er det værste sæt at vinde, i hvert fald inden for kvindetennis, fordi at du vil tit hvile lidt på laverbærene, hvor modstanderen er nødt til at ændre sit spil fuldstændig, og begynder de pludselig at få noget momentum, så er det som om, at den spiller, der har vundet 6 i det første sæt, ikke kan omstille sig til at, ligesom at give op, hvor den spiller, der så endelig har fået fat, sjældent giver slip igen.
Så 6-1 er tennisens far på fodbolden.
2-0. Ja, det synes jeg personligt. Jeg har ingen fakta, der jeg har ikke siddet og nørdet på det, men jeg tror, at hvis man spiller, og det skal selvfølgelig ikke være en kamp, hvor det er Federer, der møder nummer 400 i verden, det er selvfølgelig ikke det, men det skal være en kamp, som er sådan forholdsvis lige sat op. Det kan sagtens være sådan noget 2-25-1-50 eller sådan noget. Ja. Allerbedst er det jo 50-50-kamp, ikke? Fordi de er i teorien rigtig, rigtig tætte, og så kan man godt få en dårlig start, men så langsomt enten spille på en anden måde, eller få noget momentum igennem kampen, og bære med videre. Men det er jo det, der er så mega vildt at sidde og tænke på, hvordan kan det lade sig gøre, at man på et halvandet minut kan klikke, og så lige pludselig ikke få sit spil frem, lige pludselig så har mistet serv. Altså sådan, hvordan kan du save 70% først serv i første sæt, og du saver 43% i andet sæt. Det burde jo ikke kunne lade sig gøre. Vinden er den samme, solen står på nogenlunde samme måde. Hvis du spiller indendørs, så er det forholdet fuldstændig ens. Men alligevel er der bare nogle ting, der gør, at man ændrer. jeg kan ikke sige det, hvad det er, men det er op i hovedet. At man mister noget momentum, noget et eller andet, den her gyldne følelse her, som jeg kalder det.
Og sådan lige præcis derfor, så tror jeg også, at der er rigtig mange, der spiller på tennis. Lige præcis, for alle den snak, vi lige har haft med, at det er sådan et magisk spil, og det kan vende så hurtigt og så videre. Nu snakker vi også om, før vi startede med at optage alle de her trusler, som der er rigtig mange tennisspillere, der får. Fordi at det er bare en sport, og vi har jo mødt mange ludomaner, der spiller på tennis. Det er sådan,
det går meget igen, tennis.
Det sådan, går meget igen, sådan, hvad du spiller på? Tennis. Fordi du kan jo fandme spille på næste point og så videre.
Ja, den er grim.
Ja, lige præcis.
Og jeg har et bud, hvis jeg lige må afbryde på, jeg kommer til at tænke på det nu, det har jeg ikke rigtig tænkt på før, men tennis er jo også en dopaminudløser gang 10.000, fordi,
og du får den hele tiden.
Som Patrick siger, at det er jo lige meget, det er jo ikke nødvendigvis kun, når du vinder et set eller et parti, det er jo også bare en bold, der nærmer sig et parti, giver jo netop en eller anden form for dopamin og yes-følelse. Ja. Ja. Det giver meget god mening.
Hvad har du mødt? Nu har du selvfølgelig været inde i tennisverdenen via Caroline og selvfølgelig mødt en masse mennesker der. Hvad har du mødt af sådan trusler og omkring det her? Altså, er de jo meget udsatte, de her tennisspillere?
Ja, det er blevet meget mere nu, hvor de sociale medier, specielt Twitter, er jo en ting, men virkelig Instagram, hvor der er flere spillere, der har fjernet, at man kan kommentere på deres billeder nu, men så får de som bare i henbakken i stedet for, at det bliver svinet til, ikke? Heldigvis er der jo det her filter nu, så man er jo et eller andet sted nødt til at selv at gå ind og tjekke de her filtre her, men der er virkelig mange, der får mange dårlige, grimme beskeder omkring, at de skal slås ihjel, og de er kæmpe klovne, og håber deres forældre dør, og jeg ved, hvor du bor, og så videre, ikke? Og det kommer jo altid efter et nederlag, altså fordi der er rigtig mange, der har spillet på dem. Jeg ved, sådan en som Monfils, han er altså også lidt udsat ekstra, fordi at han netop også har en hudfarve, som ikke passer ind. For mange føler de i hvert fald, ikke? Og han, altså hvad han ikke har skulle stå mål for. Han er også en gøjler, det er han. Jeg elsker ham, men han er jo en spiller, som...
Hvordan påvirker det ham?
Men han kan, altså... Han siger, at det ikke påvirker ham, men alligevel ved man bare, at det påvirker ham, fordi får du det at vide nok gange, ikke, så bliver du lidt i tvivl, og som vi også nåede at snakke lidt om inden. Altså, selvom man skal sige til sig selv, prøv, jeg skal ikke lade mig gå det på, men hvis man bliver ved med at få de her besked omkring, at jeg slår dig ihjel, eller jeg ved, hvor sådan og sådan, eller du fandt mig også for meget, altså, så kan det ikke undgå at påvirke en på en eller anden måde, på trods af, at du mentalt har indstillet på. Jeg ved godt, at der garanteret er et hav af dårlige beskeder, men jeg tror bare, at man kan ikke undgå at blive påvirket på en eller anden måde. Ligesom hvis medierne konstant skriver, prøver, at du er virkelig dårlig.
Altså, eller nogen, der siger, at du er tyk. Jamen,
så
på et andet tidspunkt, så
får man den, okay, men så er jeg måske. Altså, ja. Du ved, der er et eller andet, som man kan tage til et punkt, og så ikke længere. Vi er jo trods alt kun mennesker, ikke robotter. Så jeg tror helt sikkert, det påvirker spillerne. Og det kan være... de helt top til de bundspillerne. Der skal jo ikke så meget til, og det er endnu nemmere at påvirke de helt lidt lavere rangerede, de er lige inden for top 100. Altså, der skal jo ikke mange dårlige beskeder til, før at de mentalt begynder at miste troen på sig selv og bliver bange, fordi de ved jo ikke, om de her mennesker, de i virkeligheden ved, hvor de bor, eller de kommer og dræber dem. Altså, de har da ingen idé om det. Så det er...
Det er ikke så sjovt at få sådan en besked fra en 120 kilos fra Serbien eller Østeuropa eller andet sted, der skriver et eller andet.
Netop, altså det kan jo være selvfølgelig nogle fake profiler, fordi det er det jo altid stort set, ikke? Ja. Nogen, der aldrig viser deres ansigt, men der er altså også nogle gange, hvor at det måske er, altså så kan du bare se, at han står altså med en Kalashnikov på nogle af billederne, eller andet, du ved, og så kan du altså virkelig blive bange, ikke? Og så er du lidt i tvivl om, hvad du skal, og så kan det være, der er en, der skriver omkring, lige pludselig noget omkring noget matchfixing, du ved. Man kan nemt blive draget ind og blive påvirket, og det er ekstremt farligt, så jeg synes, altså der skal kunne... Jeg ved ikke, om man skal kunne filtre ud, eller Instagram, eller Facebook, eller Twitter, altså hver gang der er noget, der står med death, eller et eller andet, at det simpelthen ikke kan skrives. Altså, der må vel kunne være en algoritme, der kan lure lidt ud i de her hadebeskeder og sådan noget. Det burde ikke være lovligt at skrive den slags.
Og du sagde, at udviklingen har været sådan ret eksplosiv i hvert fald. Nu har der været mere end 10, og det har været sådan, det lyder som om, det bliver vildere og vildere. Tror du, at det netop er et resultat af det med de sociale medier, der har åbnet mange spillere og profiler, eller tror du i virkeligheden også bare, at det er vidnesbyrdet om, at ludomani er stukket fuldstændig af?
Jeg tror, det er en mix af alting. Det er blevet nemmere at spille, men samtidig også meget nemmere at komme i kontakt med de her personer. Sociale medier startede jo for mig med Facebook, og man kunne godt skrive det, men man gad jo heller ikke rigtig lægge sit eget navn til, vel? Så skulle man til at op fra et fake profiler, tænker jeg. Eller det startede vel i Foras, i virkeligheden. Jeg startede noget, der hedder Harmony Lobel, jeg ved ikke, om I kender det. Eller Lobel, eller hvad der, hvor jeg faktisk gennem det mødte min kammerat, men du ved, det er der, det startede, og så sviner man lidt til, ikke? Og så kom Facebook, så kunne man svine folk til der, og så nu er der kom Instagram, alt det andet der, TikTok, og hvad fanden det ikke hedder. Så det er klart blevet mere tilgængeligt. En ting er at møde de her mennesker her på en måde, altså igennem sociale medier, er lige præcis. Og så er spillerne også blevet, det må sige, de er blevet bedre til at interagere med deres fans.
Men det er også business for mange.
Det er det da. Det er det da. Jo mere du kan snakke med dine fans, åbne op, desto flere sponsorkroner kan der også komme ind. Så man giver lidt, og man tager lidt, men det er bare, synes jeg, kommet et lidt dårligt sted hen i forhold til, hvad folk gør på de sociale medier. Jeg synes også lige, der har været noget omkring det her med X-Factor, hvor folk de sviner hinanden til.
Vild med dans.
Vild med dans, ja. Heldigvis ikke, dengang jeg var med.
der fik du ikke nogen støm, Patrick. Du lige går, du lige, og du danser i helvedes til.
Nej, det er godt, jeg ikke havde Instagram dengang. Det kan godt være, at det har været værre nu.
Må jeg spørge, hvad med Caroline? Har hun været udsat for nogle af de her trusler, og har hun givet en fuck, eller hvad har hun gjort? Har hun haft en strategi?
Ja, der er selvfølgelig har der været nogen, der har skrevet en gang imellem. Men heldigvis kan man sige, jeg ved ikke, om det er, fordi hun er pige, eller hun har haft det ry, som hun har haft sig. Så har der været der har ikke været så mange af den slags.
Altså har sådan en selvfølgelig,
selvfølgelig har der været nogen der har hadet hende, og hvad fanden nu tabte du også til hende her eller andet. Ja, hun har jo haft nogle nederlag, hvor man tænker.
Jeg har i hvert fald set nationen efter. Jamen altså sådan, det er jo også bare sådan sociale medier på en eller anden måde, hvor det bare stikker fuldstændig af på grund af.
Men er nationen ikke bare en håndfuld mennesker, som har det lidt ynkeligt og har et dårligt liv, og så er det sgu ligegyldigt, om det er Caroline, Christian Eriksen, Niklas Bentner eller Mette Frederiksen. Altså det er fuldstændig ligegyldigt, hvem det er. Så er det er de samme mennesker, der er inde og kommenterer på samtlige artikler, der er derinde. Ikke? Altså de har som om ikke tid til andet end at sidde og kommentere på nationen. Og de har bare de samme holdninger til alting, at det hele det er bare lort, og verden er bare et skodsted, og alle, der har bare lidt succes, de er nogle skatteunddrager, og hvad der ellers ikke bliver skrevet. Ikke? Så det tror jeg bare, det er. Og derfor skal man ikke læse de der ting der. Specielt ikke fra nationen af.
Og uanset om man er ludomaner og tabt 1,5 million eller noget, fordi Caroline Wozniacki er tabt, så er det svært at have med Sunshine.
Jamen, altså, men lige præcis, det var også, vi snakkede om med for eksempel Monfils, som er totalt gorillaspiller, og nogle gange ligner det, han aldrig har haft en tennisketcher i hånden. Ikke? Og der er det måske lidt mere sådan, okay, man kan godt se Caroline Wozniacki, okay, hun kæmper i hvert fald for det.
Ja, altså hun giver i hvert fald, og det er sjældent, hun har spillet en kamp, hvor jeg tænker, okay, det her det var sgu lidt under lavmål. Ja. Altså det, der leverer du ikke. Altså selvfølgelig er der kampe, hvor hun ikke leverer, men hvor hun ikke giver sig 100%. Dem har der været måske på en karriere en håndfuld af. Mm-hmm. Altså hvor man tænker, du kunne godt have givet dig lidt mere i dag. Altså der var et eller andet. Men igen, så er der kvinder, der kan være menstruation, der kan være 1000 andre ting, som man ikke ved, 100%. Hvad er spillet. Og det er også noget af det, jeg nævner, når jeg sidder og kommenterer. Altså, vi ved ikke, hvad er det for en cyklus, de er i. Altså, hvor er de rent hormonelt og menneskeligt? Og nu ved jeg også, når jeg sidder og kommenterer Azarenka, det der med, at hun har været igennem med sin kæreste, og du ved, med barnet, der skulle tages fra hende, eller måske ikke tages fra hende, og forældremyndighed over barnet osv., det er jo noget, man tager ind på tennisbanen. Det kan simpelthen ikke undgås. Og hun har først begyndt nu her, og det er jo ved at være 2 år siden, at ved at få styr på sine ting igen, og begynde at ramme et niveau. Men der var en lang periode, hvor jeg tænkte, altså prøv at hende her, hun kan ikke koncentrere sig på banen. Hun har i forvejen problemer, meget mentalt forstyrret, og det der med at nemt komme til skade, og trækker sig lidt, fordi hun føler tit, at tingene går lidt ekstra rundt, osv. Så hun har virkelig været udfordret, og heldigvis er hun begyndt at bakke op. Men kan du se, at der er også folk, der har svinet hende til, så er der jo, det er virkelig, virkelig svært, og vi er som sagt kun mennesker. Så det er en hård, fin balance mellem det her, og kunne være professionel, men samtidig også at være menneske. Ikke? Mm.
En anden ting, man hører meget tennisspillere for tiden sige, det er nærmest mere reglen end undtagelsen, det er det der med, at de har fået på et eller andet tidspunkt et eller andet obskurt tilbud om netop matchfixing eller noget. Mm. Har Caroline også modtaget det?
Ikke hvad jeg har været bekendt af, også fordi at man kan sige, at det her med matchfixing er noget, der er sådan, er forholdsvis nyere dato, altså sådan en rigtig nyere dato, hvor du kan spille på alt. Da Caroline starter, så er det jo stadig de her små turneringer, som er, jeg tror hun har vist, jeg kan sgu ikke huske, hun har spillet de her $25,000, men hun har spillet $50,000 og $75,000, som var noget af det første, og vandt nogle af dem og gik langt i nogle andre, og det vil sige, at hun ret hurtigt kom med på WTA-turen. Mm. Og når du er på WTA-turen, så får du ikke helt på samme måde de samme tilbud. Der er selvfølgelig Crazy Danny, som jo blev taget i matchfixing, som gik rundt og spurgte spillerne. Det er det sygeste i hele verden jo. Gik rundt og spurgte spillerne til turneringen, om de ikke har lyst til at tabe et sæt. Altså, det er jo helt op.
Hvad var historien med ham?
Jamen, Crazy Danny, jeg kan ikke huske, hvad fanden han. Hvis du googler Crazy Danny tennis, så finder du, han var vanvittig. Altså, han havde nogle sindssyge kampe mod Del Potro blandt andet, hvor han hopper rundt og har en vild karisma, men han render altså rundt og lader bookmaker ved siden af, eller sådan en matchfixer, og bliver så til sidst anholdt og sat i fængsel, tror jeg faktisk, for det.
Vi kender ham, der
jeg tror, han hedder Daniel Kølera, eller
sådan
noget. Kølera. Ja, det er vildt type ham der. Altså, det er virkelig et kigvær på YouTube, det kan jeg godt melde op.
Ja.
Men
ja, men det er en af de få, der er selvfølgelig nogle andre også.
Joao Sousa.
Ja, blandt andet. Men
ja, det er en af de nyeste, hvor det har været forholdsvis højt, hvor ja. Vi ikke er helt nede på de der future ETF.
Ja, altså ellers så er det sgu mere doping, altså vi er ude i. Det er for at optimere, fordi der er simpelthen så mange...
Og så videre med ja, kokain og så videre, ikke?
Ja, lige præcis. Og argentinerne har lidt ry for at have lidt med noget doping. men sådan noget med matchfixing, der skal vi lidt længere ned. Altså skal vi det være spillere, der spiller ITF Futures niveau? Men, Challenger måske også lidt.
Men det er måske også en meget spændende i forhold til, er der meget misbrug inden for tennis for eksempel? Fordi det er jo nogle flamboyante typer, mange af dem, og der er der mange damer, og lad os bare sige sådan noget som Nick Kyrgios. Altså, det går lidt stærkt, og der er hurtige biler, og ja. Hurtigt på Twitter og Instagram og alle de her ting. Er der sådan, er der misbrug?
Der er ikke plads til misbrug, nej. Så bliver du opdaget. Ja. Altså, de bliver jo dopingtestet hele tiden, så det vil sige, at du har ikke rigtig muligheden for, så tager du i hvert fald en kæmpe chance, ja. Fordi at de bliver ja, dopingtester til hver turnering. Jeg mener, at Caroline et år blev testet over 30 gange, og der er 52 uger på et år. Ikke? Så den minimum næsten, ja, hver anden uge i hvert fald blev hun testet, hvis ikke mere. Så det er, de bliver testet rigtig meget, så derfor så har du ikke muligheden for det. Selvfølgelig er der nogen, der ryger en fed en gang imellem eller andet i en off-season, og håber på, at antidoping ikke kommer, eller gør det efter, at antidoping har været der. Men de kan sgu godt finde på at komme to gange i træk.
Altså, ja. Så historier om, at de banker på hjemme hos folk.
Altså, det gør, men det gør ja, de. Altså, det gør det. Caroline har jo oplevet flere gange, at de kommer forbi. Og
historien med Conor McGregor, der lovede på sin hjert, og så kom de lige og bankede på.
Jamen, altså, de kommer, når det passer om det ikke. Du skal jo angive et tidsrum ja. på en time hver eneste dag, hvor de kan komme. Og der er jo både det internationale dopingforbund, men der er også det danske. Hvis du er fra Danmark, så har du det danske... dopingagentur, som også kan komme forbi. Så nogle gange, så kommer det internationalt den ene dag, og så kommer det danske den anden dag, og man tænker sådan lidt, hvorfor? Altså, det giver jo ingen mening, men det gør de, og nogle gange tænker man, at de har planlagt det med vilje for at bare genere folk. Ja. Og i og med, at, ja, altså, det skal jeg heller ikke komme ind på, fordi det synes jeg er noget fjollet med. Jeg synes, det danske dopingagentur, de sejler sgu lidt, og de gør det ikke... godt for personerne, men virker nærmest bare som om, de gerne vil være til gene, fordi netop tennisspillere, det bliver dopet, eller dopingtestet så meget, som de gør, jamen så er der jo ingen grund til at komme to dage i træk. Nej. Altså, så kom på et andet givet tidspunkt, og så siger, okay, her har vi et hul på, lad os sige, 3 uger, der kommer vi. Det andet virker bare fjollet. Men de har jo nok en strategi og en plan, og tit og ofte, så prøver de at lægge dagen, eller komme i deres kan man sige, besøg, hvor de kan se, folk enten har fejlskrevet, hvor de vil være, fordi de måske godt ved, at personen skal være, når de siger, de skal rejse. Ja. Det er jo altid det værste. Du skal finde et tidspunkt på den ene dag, hvor du skal rejse, hvis du skal rejse over Atlanten, og du angiver et tidspunkt på den anden side, så kan de godt finde på at sige, okay, her der har vi en dag. Det kan godt være, at de måske har kommet til at sætte den en time forkert. Så kommer vi her og ser, om vi kan fange dem, og så give dem en bøde, eller du ved, en advarsel for ikke at være på location. Altså, det har jeg hørt så mange historier om. Og det er jo ikke interessen for at slippe for doping. Det er jo fordi, at man er ved at rejse, og man måske har misset det med en time, eller ikke regnet med, hvornår man skal i lufthavnen.
Fly bliver forsinket. Og
alting. Altså. Så det er jo totalt fjollet, men sådan er det nogle gange. Så derfor så det der med misbrug, det tror jeg ikke, at der er så meget af. Selvfølgelig er der nogle partymennesker, og det ene eller andet, men de har ikke råd til det. Og toppen, de er nødt til at holde sig professionelt. Hvor når vi rører længere ned, igen, færre dopingtest, færre ting, nemmere at blive påvirket både med fest, farver, her, hey, du kan være med på min jagt, det er en, der kan, men det koster lige, når du så er færdig med at feste, så koster det lige, at du taber næste kamp, eller du lige skal, du ved, så der bliver udvekslet nogle ting en gang imellem, hvor at, altså, det er jo bare, og det er lidt svage sjæle, som bliver ramt, og lidt fristlige.
Jeg tænker da også, det er lidt af et, altså, det er jo lidt cirkus kommer til byen med WTA og ATP og Challenger og sådan, altså, de er jo, det er jo nogle mennesker, der kender hinanden rigtig godt, der rejser fra sted til sted til sted til sted. Så der må jo også være nogle mennesker, der rejser med dem. Altså nogle partymennesker, nogen, der arrangerer fester, der er nogen, der ved, hvor man kan få tingene osv. Er der ikke sådan en sort ring rundt omkring sådan nogle WTA og ATP og Challenger og sådan noget?
Nej, ja, jo, måske. Altså, jeg har jo ikke selv... Selvfølgelig bliver der arrangeret nogle fester og sådan noget, men tit og ofte, så bliver de her fester arrangeret af kan man sige, af sponsorer, og der er folk, skal komme til. Og når vi snakker om det højeste niveau, så er folk alligevel så professionelle. Selvfølgelig er der Nick Kyrgios, men han sidder ofte og sidder og spiller computer i stedet for. Du har en Janovic, som også sidder og spiller Fortnite eller Call of Duty eller sådan noget. Du ved, var det Nick Kyrgios efter, at han tabte til Andy Murray ved Wimbledon på et tidspunkt, hvor han kunne sige, hvor du ved, jeg skulle nok ikke have siddet og spillet Fortnite til klokken, eller var det Counter-Strike eller sådan noget, til klokken 3 om natten. Mm. Jeg skulle nok have siddet lige og kigget noget. Altså, du ved, så der er nogle af de her tosser her, som altså bare er sådan lidt ligeglade med det hele. Men det gør også bare, at de har noget karisma. Altså, han er bare helt anderledes på banen, så han har også et eller andet i sig. Altså noget, som folk gerne vil se. Fordi han er lidt crazy. Så det hele, det skal ligesom, alle kan ikke være ligesom Federer og stilren som ham, og være lige så hvide, som man skal være klædt på til Wimbledon, men der skal være nogen, der har nogle lidt pletter, og det er jo dem, der altid er lidt sjov at se på, så der skal jo plads til alle, og det er der også, men man ser også bare, hvem der har resultater, og hvem der ikke har resultater, altså dem, der er fokuseret, de har resultater gennem mange år, Federer, Nadal, Djokovic, Murray, synes jeg også, nu har han selvfølgelig faldet lidt af på en efter sin hofteoperation og så videre, men der har jo været den her håndfuld spillere, som igennem næsten 20 år bare har domineret toppen. Det er jo vildt, at det stadig kan lade sig gøre, men det er jo fordi, man bare holder fokus, og ikke lade sig påvirke, fordi man har jo sin tid uden for tennis til netop at feste og farve og det ene og det andet, men når det er på, så er man på.
Og jeg tror, du har en rigtig god pointe i forhold til det med, at der ikke er plads til netop misbrug, og ikke nødvendigvis kun på grund af dopingkontroller, men jo også, som vi har snakket om, ludomani. Der er ikke plads til ludomani engang nærmest i Superligaen, fordi det mest kendte tilfælde, Patrick da Silva og sådan nogen, de kan jo ikke opretholde den facade. Så hvis man er ludoman, så har det ødelagt dig så meget, så du kan umuligt opretholde et professionelt niveau, og sådan gælder det naturligvis i alle sportsgrene. Så der er simpelthen ikke plads til misbrug. Altså, jeg kan I nævne nogle kendte misbrugere, hvad enten der har været spil, narko eller alkohol, der er på toppen i nogen som helst sportsgren?
Nej, det kan ikke lade sig gøre. Danny Evans selvfølgelig, han havde et problem. Men, og han er på vej tilbage nu, ikke? Og leverer ret godt, men han er også ud af det nu, ikke? Altså, ja. det er jo ikke... Det
bliver han jo nødt til.
Ja, han havde jo 2 års karantæne, ja. Ikke? Så han skulle lige sidde der og trille tommelfinger. Men ellers så er der, altså, der er ikke råd til det. Altså, du er nødt til at være 100% fokuseret, om det er toppen af fodbold, og nu snakker du selvfølgelig Superliga, men snakker vi Champions League og så videre, de bedste hold. Der er ikke råd til at lave svipser. Altså, enten så spiller du ikke, og det koster så din plads på banen, det koster dine penge, det koster måske det liv, du har lige nu, så folk er nødt til at investere 100%, fordi at niveauet på både tennisen og fodbolden er blevet så højt, at der ikke er plads til at ikke tage det seriøst. Mm. Altså, der er ikke plads til det her, fordi så rører din status, så rører alting, så ramler det hele, og så kan du risikere at gå ind i en depression, som man også ser nogle spillere gøre. Mm. Og det er mere det, altså frem for at fester, farver og ludomani og så videre, det er mere, så rører man i den her depressionsmode i stedet for, som man også har hørt flere topatleter, der har ramt, ikke? Mm.
Altså, i forhold til, du spillede i mange klubber og mange, hvad kan man sige, professionelle klubber i Danmark, hvordan er klubberne til at håndtere det her? Hvad kan man sige, hvordan håndterer de, hvis der kommer en spiller, der siger, at jeg har et problem, jeg kan simpelthen ikke styre det. Hvad gør klubberne? Gør de overhovedet noget?
Jeg har jo ikke rigtig oplevet det, men jeg tror, klubberne lidt, tager lidt afstand, har jeg lidt på fornemmelsen.
Der kommer stigma på...
Ja, og så det er bare en rigtig, rigtig dårlig ting. Jeg synes, klubberne skal være inde og bakke op omkring sine spillere. Det er trods alt dem, der betaler løn, men jeg synes ofte, at man ser, at så bliver de bare, får de revet kontrakten over, og så klarer der selv. Altså, fordi vi har ikke brug for sådan en, som sætter lidt et plettet ry på vores klubs logo, virker det sådan nærmere. Så de virker ikke til, at de vil hjælpe de her spillere her. Og det synes jeg måske også er en fejl. Men det er jo, altså, det er jo lidt som at være en argument, tænker jeg, og så komme og så sige, jeg kan sgu ikke styre det her. Jamen, så har klubberne bare ikke lyst til at kendes ved det her, fordi at det ikke er det, som altså, du bryder over nogle rammer. Når du skriver på en kontrakt, så har du nogle regler, der står, og hvis du ikke overholder dem, jamen så vil du desværre nødt til at afskede. Sådan er du også på kan man sige, på et arbejde. Hvis du ikke overholder de regler, der er, så bliver du også opsagt. Og man kan sige, at som fodboldspiller, så er dit job, det er at være 100% udhvilet, fokuseret, frisk, spist rigtigt, sovet rigtigt, og være klar til hver eneste træning og hver eneste kamp. Og hvis du ikke er det, så opfylder du ikke de kontraktforhold, der er. Og så er klubben jo nødt til at gøre, som de kan, eller som de gør. Men man kan også godt se det måske mere fra den menneskelige side. kommer der ind med en ludomani-problem, så burde de hjælpe spilleren lidt på en eller anden måde, om det er at smide ham i en afvinding, eller gøre et eller andet, så man ikke kan få nogen til at styre hans økonomi, eller gøre et eller andet, så de har en spiller, der stadig kan levere, fordi Patrick Da Silva er jo en dygtig spiller. Så ham vil Lyngby jo kunne få rigtig meget ud af, men de kaster ham bare lidt på porten.
Ja, så det er jo det, vi har snakket mange gange. Det er jo en grund til, de også gør det, tror jeg, det er jo den der menneskelige afmagt over noget, man ikke forstår. Man fejrer et problem ind under gulvtæppet, men virkeligheden ligger jo så stadig ind under gulvtæppet. Altså, livet er jo netop, at mennesker er skrøbelige, er afmægtige og er svage.
Jeg tror også jeg tror ikke, man skal overse det økonomiske aspekt der, fordi nu har FCK lige fået Unibet på trøjen, og lad os bare sige, der er en FCK-spiller, der kommer med spilproblemer og siger, hey, jeg har et problem, og går ud i pressen og så videre, så ser det jo rigtig, rigtig dumt ud. Han render rundt med Unibet på trøjen. Så tror du også, der er en eller anden form for, hvad kan man sige, de her fodboldklubber, de skal... Jeg tror ikke, der er nogen fodboldklubber, der ikke vil hjælpe nogen, men jeg tror måske ikke, de ved, hvordan man skal gøre det, men de har jo også bare en sponsor, altså nærmest de fleste. Der er jo ikke nogen Superliga-klubber, der ikke har en bettingpartner. Ja. Jeg tror de også, de har lidt interessekonflikt.
Ja, det kan de helt sikkert have. Det kan de helt sikkert have, hvis de gør det op i kroner og øre, så kan det måske nemmere bare lige smide en spiller på porten.
Ja.
Fordi de ved, der kommer altså nogle penge fra måske en spillepartner, ikke? Nu synes jeg også, det der med FCK og Unibet, det er jo...
Unibet har jo sagt, at de er blevet sponsor for at hjælpe spilleproblemet,
ja.
Jo.
Ja, det er klart. så havde de jo nok ikke haft den sponsor, kan man sige. Men jeg synes helt klart, det har sine ting, og jeg sagde det også her i starten af den her podcast, altså det med, at der er så mange, der reklamerer for forskellige bookmaker, altså de her forskellige bookmaker, der reklamerer for kampene, det er jo en kæmpe, for mig gør det ondt i hjertet, fordi jeg ved bare, at også når man ser, det, kan jeg ikke huske, hvem der kommer med et eller andet, den næste kampen ender 3-0, eller du ved, et eller andet, de rammer aldrig rigtigt. Altså, de rammer aldrig rigtigt. De har aldrig nogensinde set et tilbud, og så folk sidder og tænker lidt, nå, det skal jeg ind og spille. Og så er der 100% ekstra antal, de ved, at der går ind og spiller det her resultat her. Mm. Og så det, i princippet kan de jo bare sige, at i næste gang, der er det Kasper Schmeichel, han scorer på straffe. Altså, du ved, det er næsten mere sandsynligt, end det, de er kommet med. Ikke? Ja. Så der man siger, det kan måske godt lade sig gøre, men de rammer aldrig rigtigt. Hvis I kommer med en kamp, hvor de siger, nu ramte de sgu rigtigt på kampen, så giver jeg en fadøl. fordi at det er rigtig, rigtig vildt. Men jeg synes bare, det er en fejl, at der er så mange af de her reklamer. Men selvfølgelig, money talks, og klubberne skal også betale deres lønninger, og hvad hedder det, on-site osv., de skal også betale lønningerne eller netgruppe skal betale lønningerne til dem, der arbejder. Så selvfølgelig er der jo ligesom en idé i det, men jeg synes, at man skal gøre noget ved det. Altså, der skal komme en, det med det politiske, der skal komme en regelændring. Det skal der simpelthen, for jeg føler ikke, at det er noget, der kan blive ved. Det er sårede mennesker, ligesom jeg synes heller ikke, man skal sætte en arm med 20 knægte ude i belastede områder, fordi der ved man også bare, at de vil søge den her hurtige gevinst. Det synes jeg også er en fejl, men det er jo det, de gør.
Det gør
altså, de sætter det jo ikke i Hellerup. Der står ikke de der en arm med 20 knægte i Hellerup eller Gentofte Kommune. Ikke? Altså, det ser du ikke, fordi folk gider ikke spille på det. Det er fuldstændig ligegyldigt. Mm. De ved, at der ingen kunder kommer.
Meget sjovt point, det er faktisk ikke.
Altså, men det er altså sådan det, der er kommet dokumenter frem på, at det er fuldstændig kalkuleret, hvor de sender de der spillehaller.
Jamen, det har Operation X, der ved at lave på med Spiegelhauer. Altså, hvis du ikke siger, at du vil stille det i et belastet område, så får du bare ikke lov til at stille dem op. Mm. Altså, det er jo også, det synes jeg også er noget, som man politisk skal tage op. Det er jo vildt. Jeg synes, det er fint, at folk kan spille lotto og sådan noget. Det er en ting, fordi det er jo sådan et, der er nogle kugler, der rammer det ene eller andet, men det andet er bare altså, at virkelig gå på folks følelser og sådan noget, og trykke dem, der allerede har det svært. Ikke? Jeg synes, det er et stort problem. Jeg synes, det er et kæmpe problem faktisk, omkring den måde, at der bliver håndteret omkring det her med spil, og det er kun blevet vildere og blevet nemmere til en gang. Nu ved jeg godt, at Danske Spil har lavet en regel for, at du skal have det her kort for at kunne spille idé, ikke? Men jeg har det spillet, nu ved jeg godt, det er så lotto, men der har jeg ikke blevet spurgt om spillet.
Det er fordi, det er to forskellige selskaber, de to ting. Fordi der er Danske Lotteri, som er med skrabelodder og med lotto osv., og så er der Danske Licensspil, som er casino osv.
Så har man forsøgt sig lidt, ikke? Men jeg synes stadigvæk ikke, at der bliver gjort nok. Og man kan sige, Danske Spil er en ting, men der er så tusindvis af andre bookmaker, man kan ramme online.
Kommer flere hele tiden,
ja. Ja, det er det, som... Jeg synes, det er et kæmpe problem, og der skal helt sikkert gøres noget. Hvad der skal gøres, kan jeg ikke komme med et facit på, fordi jeg tror, der skal gøres rigtig meget, og noget af det kan være rigtig svært, men man er nødt til at tage tiden til det, og måske sammen med spillerforeningen, eller med ludomani-linjen eller sådan noget, lave et eller andet, så man finder en mere fornuftig linje hen ad vejen, i hvert fald regelmæssigt, og regulere det lidt bedre, end man gør det lige i øjeblikket.
Jeg tror, vi er ved vejs ende med den opsang til spilselskaberne og spilreklamer. Det skal vi helt klart gøre noget ved. Har du noget her til slut, Patrick?
Nej, det nye er vel nu kryptovaluta. Så det er det. Men det tror jeg faktisk, at folk skal kaste pengene i stedet for at spille.
Investeringsråd.
Ja, det vil sige, hvis man gerne vil lægge nogle penge, så vil man nok gøre det den vej. Det er jo også lidt som at spille.
Fuldstændig. Der er også nogle, som jeg har hørt, der siger, jeg har stoppet med at spille, så jeg bare begyndt at shortstake på aktier og sådan noget, hvor man tænker, det er jo det samme, din kejl.
Ja, jeg vil sige, et godt råd, det er, hvis du investerer i aktier, så investerer langsigtet. Lad være med at tro, at du skal blive millionær i morgen, men om 5-10 år, så kan du godt være, at de penge, eller de aktier, de bliver ved noget værd. Det samme med kryptovaluta. Jeg tror, det er fremtiden.
Man kan tage de penge, man havde tænkt sig at odse den her weekend.
Det har jeg jo for eksempel gjort. Ja. At jeg har simpelthen lagt sat til side, og så har jeg investeret i stedet for, og så sagt, fint nok, jeg rører ikke det her inden for de næste 5 år, og så lad os se, hvor vi er henne om 5 år. Så skal man heller ikke sidde og tjekke hver 10 minutter, om der er scoret, eller der er blevet holdt sav, eller sådan noget. Det er mindre stressende i hvert fald, og så må man tage de op- og nedture, der måtte være. Men så længe man har et langsigtet mål, så tror jeg også, man investerer sine penge bedre, og så har man også lidt mere overskud og tid til sine venner, familie og det, der man har kært.
Ja, og tak fordi du kom. Det har været enormt spændende at høre nogle af de her vinkler og perspektiver fra en ikke-afhængig. Det er rart.
Helt sikkert, fordi nogle gange bliver det lidt indspist med os, hvor vi siger, ja, danske spil, de er bare nogle fucking idioter, de skal bare stoppe og alt er lort, ikke? Ja. Men det er meget fedt.
Og høre fra en dødelig borger her på jorden, vinkler og så videre. Det har været spændende og en fornøjelse.
Fedt, mand.
Ja, tak fordi du var med.
Tak for det. Tak fordi I lyttede.
Radio Afhængig.